Assalomu alaykum, sabrli va irodali opa-singillar. Bugungi suhbatimiz biz ayollarning eng asosiy vazifalaridan biri bo'lgan onalik haqida bo'ladi. Men Lola esa sizlar bilan bu mavzuni birgalikda o'rganaman. Bir kuni bir yosh ayolning nolayotganini eshitib qoldim. Opa, men juda charchadim. Xuddi haftada 7 kun, kuniga 24 soat tinimsiz yugurayotganga o'xshayman. Shuncha yilib yugursam ham natijalarimni ko'rmayapman. Xuddi mendagi bu holat bir umr davom etadigandek. Uning holatini juda yaxshi tushunaman. Oralaringizda ko'pchilik bu ayolning holatini yaxshi tushunsa kerak. Chunki yosh bolalari bo'lgan ayol tinim bilmaydi. U kuni qanday o'tganini ham bilmay qoladi. Biroq kun oxirida qattiq toliqqanini his etadi. His etadi-yu, ammo shunda ham dam olishga imkoni yo'q. Endi dam olay deganda bolalardan biri yig'laydi. Biriga suv berish kerak, biri tagini xullab qo'ygan, kiyimlarini almashtirish kerak. Bu holat tun bo'yi davom etadi. Yosh ona tunu kun dam olish nimaligini bilmay kun kechiradi. Bu holat 5-6 yil davom etadi. Shu yillar davomida onaga kuch bergan Xudoga hamd sanolar bo'lsin. Biroq bu yillar ham hash-bash deguncha o'tib ketadi. Bu ham onalikning bir fasli. Qiyin bo'lsa ham, keyinchalik bolalar ulg'ayib, o'zlarini o'zlari eplaydigan bo'lganda, bu damlarni ham sog'inib qoladi. Bolalar katta bo'lgach, ona biroz dam oladi. Endigina tug'ilgan chaqaloqqa hayotdan ham ko'ra ko'proq onasi kerak. U endigina dunyoga keldi. Atrofida o'zi bilmagan, tanimagan dunyo va undagi notanish chehralar. Bu narsalar ichida unga eng yaqini, uni dunyoga keltirgan onasi. U bu ayolni hali dunyoga kelmasdan oldinoq bilardi. U o'zining onasi qornida himoyada his etgan. Shuning uchun ham unga onasi ko'proq kerak. Shu sabab bolalar doimo onalarining ortlaridan yurishadi. Kichikliklaridanoq onalariga muhtoj bo'lishadi. Har bir narsada onasining yordamini kutishadi. Xudoning kalomida farzandlar Xudovand bergan mukofotdir deb yozilgan. Biroq ko'pgina onalar farzandlarini mukofot deb bilmaydilar. Men ham hozirgidan yoshroq bo'lganimda ketma-ket homiladorlikdan nolib, nega Xudovand meni qiynayapti deb noliganman. Biroq hozir o'sha aytgan gaplarimdan uyalaman. Balki oramizda farzandlarni mukofotdan ko'ra Xudoning jazosi deb biladiganlar hali ham topilib qolar. Biroq farzandni mukofot deb biluvchilarga ham, jazo deb biluvchilarga ham bir narsani aytib o'tmoqchiman. Agar bolalar o'yinchoqlar do'koniga kirib, samolyot yoki kemani yig'ib yasaydigan o'yinchoq sotib olsangiz, o'yinchoq qutisining ichida uning qo'llanmasi ham bo'ladi. Mana shu qo'llanma orqali farzandingiz siz sovg'a qilgan o'yinchoqni mazza qilib o'ynaydi. Sovg'angizdan minnatdor bo'ladi. Xuddi shu kabi Xudovand ham bizga farzandlarimizni tarbiyalashimizga yordam beradigan kitob bergan. Bu uning muqaddas kalomi. Agar farzandlarimizni uning kalomiga ko'ra tarbiya qiladigan bo'lsak, tarbiyamizning samarasini ko'rib, Xudoning bizga bergan mukofotidan minnatdor bo'lamiz. Yana bola tarbiyasiga katta yordam berishi mumkin bo'lgan bir kitob bor. Bu Sulaymonning Hikmatlar kitobi. Bu kitob onalar uchun qo'llanma bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bu kitobni iloji topsangiz har kuni o'qing. Ayolning onalik va o'qituvchilik vazifasini bir-biridan farqlab bo'lmaydi. Ayol uyida farzandiga onalik qilar ekan, bir paytning o'zida farzandi uchun tarbiyachi, ya'ni o'qituvchi hamdir. U farzandini yoshligidanoq oq-qorani anglashiga yordam beradi. Ona farzandini katta qilgani uchun yaxshi yomon narsalarni o'rgatish asosan onaning vazifasi. Otalar ham farzandlarini Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan o'stirishlari kerak. Bu borada ota ham, ona ham birgalikda harakat qilishlariga to'g'ri keladi. Shundagina ular farzandlarining Xudo bergan haqiqiy mukofot ekanliklarini his qiladilar. Azizlar, sizga sog'lik va omonlik tilab xayrlashaman.